Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko, Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Koldo García Etxebarria.
Hautsartatikan uste gabean.
Biologian lizentziatu zen, eta ondoren doktorego tesia egin zuen. Egun, genetikan doktorea da, eta 2011 urtean Euskal Herriko Unibertsitateak eta Euskaltzaindiak elkarlanean antolatzen duten euskarazko tesien bigarren Koldo Mitxelena saria irabazi zuen. Biologo konputazionala da, eta egun EHU eta Biocruces Institutuko ekertzailea da. Besteak beste, obesitatearen eragilea genetikoak ikertu ditu, eta horrez gain, zientziaren divulgazioan dihardu azken urteotan buru belarri. Edonola, blogean zientzia gaiak jorratzen ditu. Beste zaletasun batekin batera, zientzia fikziozko serieak.
Ekin ta ekin bilatzen ditu.
Abai lagunok, Koldo García Etxebarriarekin gaude, beste egun batez, eta gaurkoan ere gai interesgarri bat ekarri digu berak, berak oiduen, bezala. Koldo, gaixo, zen moduz?
Opa, zen moduz, ondo.
Ba, mila esker, ez dizut esan, mila esker berriz ere gure estudiotara detortzea gaitik, eta lako gai interesgarriak ekartzea.
Zuei gonbidatzea gaitik.
Koldo, gaurkoan, benetan polita, genetikaren astapenak, Mendelen legeak aipatu behar ditugu, eta horretara baino lehenago nik gogoeta bat egin nahi nuke zure baimenaz, ba, zientzien historiaren garrantzia. Ze ondoko hitz hauek zuk esanak dira. Edozein zientzia ulertzeko behar beharrezkoa da bere historia ezagutzea. Gaur egun dakiguna bere garaian egindako galdera eta aurkikuntzei esker dakigu. Eta iraganeko zehaztapen hoiek oinarri hartuta galdera eta aurkikuntza berriak egiten ditugu. Eta ona galdera. Zertan laguntzen dio egungo zientzialariari bere zientziaren historia ezagutzeak, zure ustez?
Ba, bueno, ni karrera egiten nuenean, beti gai guztietan nenonko kontua beti izan historia. Ez? Eta esaten nuen, eta zer detik historia? Eta zer, on, hau zertara dator, horrein, ja badakigu zer datatu zen, berriro hemen gogoratzen zer egiten duten, eta zer ez duten egiten, ez da? Eta gero denborarekin kontrolatzen zara garrantzitsua dela, zeren bere momentuan hori ez genekien. Horin, jakintzat da ematen dugun hori, ez genekien. Eta norbiti buratu zitzaion hori nola aztertu. Nola aztertu, eta gainera, ondorio batzuetara heldu, gaur egun erabiltzen ditugun kontzeptuak edukitzeko. Eta gaur egun erabiltzen dugun hori, bere momentuan norbiti bururatu zitzaion. Eta hori jakitea oso garrantzitsua da.
Eta nola baitor, egonda metaketa bat, ez da?
Hori da.
Jakite hoien metaketa bat da.
Azken finean, gaur egun dakiguna da, aurretik metatzen jundan jakintza hori. Azken finean, batek, azken finean da, hartu eta nola jakin, ez? Puntuz puntu, pausuz pausu, bagoaz gauza gehiago jakiten, baina aurrekoa oinarria behar dugu. Azken nean erekin bat modukoa da. Lehenengoa, lehenengo solairua behar duzu, gero bigarrena, esara teiatutik hasiko. Bezik eta...
Solairu, eta oinarri sendoetatik beti, ez da?
Bai, abiatu. Baina norbaiti buratu behar zaio oinarri sendo hori. Eta hori da garrantzitsua historia, eta horretik historia da garrantzitsua.
Hori da, eta nolabait aitzindari horiek adibidearekin jarraituta, ba, eraikinaren zutabeak finkatzen dituzte.
Hori da, eta zutabe horiek dira gaur egun mantentzen dizkutena gure zientzi hori, ez? Gure arlo hori, zutabe horietan oinarritzen da.
Zera polita egin duzu, paralelismo polita egin duzu, arkitektura eta zientziaren artean. Bueno, eta gainera hori genetikan, zure arloan, zure zientzian oso nabaria da. Ezta?
Bai, azken finean kontutan hartu genetika zientzia oso jokaztea dela. Eunda piku urte bakarrik ditu. Eta orduan oso harin juen egin da dena. Eta harin mundua zenean gauzak oso garrantzitsua da jakitea zer gertatu den. Zen azken finean horren beste aurkikuntza egiten duzuna da galdu bidean. Eta bidea oso argi eduki behar dugu. Zeren azken finean gaur egun erabiltzen ditugun kontzeptuen oinarria da orain dela 150 urte gertatu zen zeozer, edo orain dela 150 urte ezarri zen zeozer. Eta hori jakitea garrantzitsua da ulertzeko gaur egun egiten gabiltzana.
Hori da. Adibidiren bat eman zenezake, ipin zenezake, genetikaren historiak zergatik duen hainbesteko garrantzia adibidiren bat eman zenezake.
Bai, adibidez gure fundatzailea, ez? Miguel Garmendel.
Gure gaurko protagonista.
Hori da. Berak ezarrizun bere legeak eta bartaritza egingo du horri buruz, baina berak ezarritako hori, berak ikusitako hori, genetika oraindik existitzen esenean, ez da genetika hitz esan ez existitzen, ze oraindik berak bota zituenean oraindik 40 urte beharko genituzke genetika hitza sortzeko, berak hor ezarritakoak gaur egun erabiltzen ditugu.
Funtsezkoak izan ziren beraz.
Bai, berak egin zuen prozedura, erabili zuen prozedura eta ikusi zitunak eta gaur egun asko zere konplexuago izango da nahi duzun guztia, baina berak ezarritako lege horiek, berak ikusitako behartutako guzti hori, da gaur egun nolabait beti hor dagoen daukagun zera hori, ez? Mm-hmm. Ez dugu esaten, espreski esaten, baina guztiok barneratuta daukagun hori da.
Mm-hmm. Oso, no, hor utziko dugu lehen tartetxo hau lagunok, eta gure gaurko protagonistaren bila joango gara. Eta protagonista hori genetikaren abiarazlea dugu, Gregor Mendel. Genetikaren abia puntua zaitze egingo dugu beraz. Eta Mendelen izena aipatu behar noski hortan egia esan, batxilergoan ikasi bagenuen ere aitortu beharra izut, nik neok ez dudala behar bezala gogoratzen. Lehenik, zaiguzu mesedez, nor izan zen Gregor Mendel, ez gehien bat, ez dizut galdetzen koldo zientzialari moduan, gizon moduan baizik. Nongoa zen, non bizi zen, zein gurunetan mugitzen zen, gerokoa bere ikerkuntzak hobeto ulertzeko, ez da?
Bai, bera abatetze batean bizi izan, garai hortan, ba, jende askoren irten bidea hori izan. Eta bera betetze batean bizi izan, Brenon, Suitzan, eta bera hor bizi izan bere, egia da, bere puntu batean baitere abetetzeko buru izatera heldu zala, eta orduan utzi zen behar zitula, orduan genetika izana, baina genetikako kontuak hauek, baina bera izan hori, eta zuken, bera izan arduraduna lorategiaz. Lorategiaz eta hor barazkiez eta hor abatetzen zeukaten landa horretan arduraduna izan, eta hor zegoen, bere landarak zaintzen, eta adibidez, hoien artean ilarrak. Ilarrak zaintzen, eta ilarrak zaintzen, eta ilarrak ikusten. Ikusi zuena, buruan sartu, pentsatzen hasi izan, peskatzen dramatizatzen abil ez dut ustu egin izan zenik ez, baina, ez? Eta hortik, gerora, genetika fundatu zituen, oinarriak jarri zituen, hor, ilarri begira zegoela.
Hor, ordurako esan daiteke, nolabait abatetxe batean bizi zen, eta zientzia eta erlijioa, zientzia eta elizaren arteko harremanak nolabait normalizatuagoak zeudela esan bakizu beti.
Bai, claro, gertatzen dena da, erlijioa erlijio bakoitzak modu ezberdinan zeukala harremana zientziakin. Adibidez, hauek suposatzen protestanteak edo alako zeu esango dira Suitza aldean ta hoiek asko zere zientziarekin harreman naturalagoa zeukaten adibidez kristauak baino, eta gainera ja 1800 bukaera 1850-60 kotarte horretan ja gozak normalizatuagoak zeuden, ezta? Baina eta egia da jende azken finean denbora zukenak eurak ziren, eta orduan
bai. Ez? Ilarri begira egon zitezkenak
eurak ziren. Eta orduan hor zegoen bera.
Ondo. Eta eskerrak, ilarriei begiratu ziela, segero legeak aurkitu zituen haiei begira, eta hoiek dira orain aipatu behar ditugunak. Mendelen legeak aztertu behar ditugu orain, gain gainetik bada ere, koldo. Horretarako, esaten ari garen bezala, ilarriak garrantzi handikoak gertatu ziren, eta zer ikusi zuen haietan, eta ze lege atea zuen. Azaldu mesedez, bere legeak ahalik eta errazen eskatuko dizugu,
bai.
Eta edonork, are nik ere ulertzeko bai. Moduan.
Hor kontua da, mira, bi ilar motan ikusten zeudela, ez? Batzuk berdeak ziren, eta besteak horriak. Eta berdeak, berdeekin gurutzatzen zituenean, horrez landatzen zituenean, berdeak bere hasiak batzerakoan.
Orduan, berdeak eta horiak nahazten zituenean.
Berde, ateratzen zitzaio.
Berdeak ateratzen
zitzaio. Baina, alde batetik, berdeak berdeekin egiten zituenean berdeak,
bai?
Eta horiak horiekin nahazten zituenean horiak. Baina biak, biez berdinak batzerakoan, berdeak. Baina, nahaztutatuko berde hauek hartzerakoan, uren artean, nahazterakoan berriro ere, ikusten zuen, gehienak berdeak zirelak, baina hainbat hori zirela. Eta hor, hasi zan, bueno, kalkuluak botatzen, ez? Hartu bere notaliburua, bere kuadernotzoa, eta hasi zan, bueno, hainbeste ditut. Zenbakiak ateratzen hasi zan, kontuak. Eta ikusi zuen, gutxi gora bera, nahaztutako hauek, berriro ere gurutzatzerakoan, iru laurden zirela berde, eta laurden bat hori. Eta horretan oinarrituta, matematikoki, ondorioztatu zuen bere legeak. Horretan oinarrituta, ez? Nola, ezaugarri horiek, ezaugarri hori, bata bestea pasatu behar zala. Eta pasatzerakoan, ba, espazio gara zerbait. Zekin zer. Gogoratu, ez geneak...
Ez geneukan genetikarik.
Ez genetikian
sartzen geneare beraz.
Baina bera konturatu zen. Bueno, alde batetik... badago zerbait ezaugarri hauek pasatzen dituna. Bata belaunaldi batetik bestera. Ez? Aite gurasuetatik semeetara, ez? Baina baita ere ezun bakarrik kolorea begiratu, baita ere zimurrak ziren edo leunak ziren eta bestein bat ezaugarri. Eta ikusi zuen bakoi proportzio horiek jarraitzen zituztela, ez? Goratu. Guratzatzen direnean lehenengoko aldian guztiak dira mota batetakoak, baina hauek berriro gurutzerakoan hiru laurden mota nagusia eta laurden bat mota esain nagusi hori, ez? Hain hor iskutatuta gelditzen dan hori, ez da?
Hori dira, lehenengo bi legeak, koldo?
Hori dira legeak, bai, oroar. Ez nabil, ez den lehenko legea hau da, ez, oroar. Ideia hori, ideia edukitzeko, ez? Kontua da, badaukagu, baditu, ezaugarri batzuk pasatzen direnak, bakoitza beraldetik, gaina kontua duzen, bakoitza beraldetik juten zala. Zeren, hasin zenean gurutzatzen horia eta simurra, berdea eta lunarekin eta hola egiten, bai. Ez? Kombinazio ezberdinak
kontuentzialki
hori da.
Eta
baino baita ere proportzio horiek mantentzen ziren modu horretan, matematikoki. Eta orduan ikusten zuena san ezaugarri horiek ez dela lotuta, baizik eta bakoitza beraldetik zihoala. Eta batzuk zirela nagusiak eta beste batzuk ez zirela nagusiak. Eta horrela bere legeak atera.
Zer polita. Bueno, bere lanaren garrantzia, bere lanaren garrantzia ere aipatu behar dugu azken atal gisa. Mendelek karakteriak, eta ilarren karaktereak eta herentzia faktoreak eta transmititzen direla zionean, pentsatu ez dakigu genez eta kromosomez ari zela jakingabean, talako zerbait?
Bai, gertatzen dena da, eta gerora bakizu beti, gerora mundu guztiak asko dakiela, ez? Eta zentzu, jo, ze ikiston sorte izan zuen, zen behiratu zituen ezaugarriak, dira, gene bakarrak esaten duten, ez? Gene bat kolorerako, gene bat zimurra edo lun esaterako, ez? Bai. Eta sorte izan zuen, zeren ezaugarri guztiak ez dira gene bat ezaugarri bat, bezik eta hainbat gene ezaugarri bat.
Bai.
Eta orduan, zentzu hortan sorte izan zuen, ez? Eta batzuk diote, jo, ziurrenek beste ezaugarri batzuk ez zituen kontutan hartu, bere ereduan sartzen ez zirelako, eta barraina. Azken finean, gogoratu, ezkenek ezein genetika existitzen. Inork ezekien ez ebersoni buruz, ez erentzia, ez kromosoma bat, ezen gene bat. Eta bera konturatu esan horretaz. Eta bai, berez izango litzateke ezaugarri bakoitza gene bat.
Eta gero, gaina, zure artikuluetan eta honetara sari garela koldo, irakurrita daukagu, ba, zure iritzian, Mendelen meritutariko bat matematika eta genetika aztertu izana dela, ezta? Zure iritzian, zer ematen dio matematikak genetikari?
Ematen diona da, zintzen ez da bakarrik, zintzen ez da bakarrik gertatzen dena deskribatzea, bezik eta aurrikuste zer gertatuko den. Beti esaten dugu, alako aurrikusgarrietasun gaitasun bat izan behar dugula. Eta matematikak ematen diona da sendotasun bat hortan, ezta? Azkenean finean, ez esan duguna, proportzio horiek, ez? Laurden bat, hiru laurden, horiek zenbakiak dira. Eta Mendelek ikusi zuena zenbakiak ziren. Eta zenbakiekin jarritu zuen, eta formulak egin. Eta formula horiek aurrezaten zuten urrengoko belaunaldietan zer gertatu beharko zan. Eta gero, ezaugarriak nazterakoan zer gertatu behar zan. Eta asmatzen zuen.
Horrek berak hauteman egiten zuen, matematika bidez, alako aurre ikuspen bat egiten zuen, da gero ikusi egiten zuen, naturak
betetzen zen, ala
betetzen ez. Zuela, ez da?
Da orduan, claro, horrek ematen duzuna, sendotasuna. Zuk botatzen duzun teoria hori, zuk botatzen duzun printzipio horri, sendotasuna ematen dio. Matematikek beti sendotasuna ematen dute, zeren azken finean dira oinarri bat, zuk diozun hori, gero benetan ikusten den ala ez frogatzeko.
Beraz, eta amaitzeko koldo, esan genezake, ba, Gregor Mendel genetikaren benetako aita pontekoa sortzailea izan zela, baina zoritxarrez, bizirik zegoela eta geroztik ere hainbat urte ez astu samartuta euki dugula, ez da?
Bai, hor gertatu zana zan, bueno, karai, horietan eta gaur egun espentza, modernoten, askotan, igual, zeo zer aurkitzen da, baina zailo kasu handirik egiten bere momentuan, karo, ez, lehenengoa dalako. Baina hor gelditzen da, eta handik berrogei berak idatzi, liburu idatzi, eta hogeita hamar berrogei urtetara, beste ikertzaile batzuk goza bera aurkitu zuten. Jakin gabe, Gregor Mendelen lana, baina ikertzaileetako bat, bai konturatu zan, baina norbaitek abisatu ziolako. Ezu, hau ja, tipo bat, begenon, ja esan zuen liburu baten idatzi zuen, eta konturatu zan, eta orduan, aitortu zuen, ez? Bere aitortza eman zion Mendeli esan ez, berak on, hau ja ikusita zeukan, eta gabiltzea 1900 urtean, hori hogeita hamar urte beranduago, konturatu zirela Mendelek esan dako hori berriro ikusten zela beste espezie batzuetan, beste landare batzuetan, eta orduan berreskuratu egin zela Mendel, ez? Baina bera eta gure aita.
Eta nik neuk zu ezagutu bazintute gazte denboran eta azterketa baino lehenago aprobatuko nuen segurazki. Ez izkiaten horrela hain ondo esplikatu.
Bueno, urrengo korako eskoletan irratzaio jartzea eta...
Gu posik, eh? Koldo, mila esker, beste egun batez gurekin goteagatik eta desiratzen gabe. Ea noiz bultatzen zaren gure gana.
Nahi duzu benean.
Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.